Sakana zeharkatuko duten hainbat proiektu daude, batzuk lurretik, esaterako abiadura handiko trena, beste batzuk airetik. Goitentsioko lineak, hain zuzen ere, eta azken horietaz, goitentsioko lineak argindarra edo elektrizitatea batetik bestera eramaten duten linea horietaz, horren inguruan dauden proiektu ez izketatzeko, eta sakana ikutzen duten proiektu ez izketatzeko, eta telefonoz bestale dakagu, Amaia Arduzian, so, arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon.
Autopista elektrikorik ez, plataformako kidea zara, eta, bueno, lehenengo eta behin aipatu dugu badela egitasmo batzuk, sakana zeharkatuko debienak, goitentsioneko linea batzuk, zein dira o gaur egun hor mai gainean dituzten proiektu horiek, zein dira?
Momentu hontan, ja 2021 urtetik gure bailara zeharkatzeko mehatxupean dauzkagun proiektua dira, alde batetik, red elektrikako 400 kilovatioko linea bat, eta gero Forestalia enpresako beste bi linea, biek batera beste 400 kilovatio izango zirena.
Hiru linea, eta ja bazkagu bi sakanan, oikin ze gertatuko zan?
Ez, goitentsioko linien proiektu hauen garapena luzea izan da, urteak daramagu plataformatik proiektu hauen kontra borrokatzea, hainbat urtez red elektrikako proiektuari ba elegiteak eta atzera botatzeko aleginetan ibili ondoren lortu zan bere garaian orain egin nahi duten linea hori egitekotan orain arte ditugu sakanak ditugun beste bi lineak 420 kilovatiokoak direnak horiek jenduko zituztela. Hori izan duzan 2019 urteraino edo egindako ibilbidea. Baina gero, bapatean, red elektrikako 400 kilovoltioko linea horretaz gain, Forestaliako beste biak etorri zitzaizkigun, orduan berriro burrukan hasi ginen, gure iritziz, halako proiektu txikitzaileak batera ezinak direlakoz, landa eremuko garapen eta etorkizunarekin.
Bi enpresa, Red Eléctrica Española eta Forestalia, zergatik egin dituzte linea horiek?
Red Eléctricakoa bada itsasoko subestaziora eramango duen linea bat, eta Forestaliakoa berriz badator Zaragozatik, han 5 bilas edo lurraldetik egin behar dituzte makroproiekto eguzkitako eta airetako indarrateako dituztenak, eta zuzenean eraman behar dituzte alde batetik Gasteizaraino eta bestetik Bizkaiaraino handik Frantziara saltzeko.
Beraz, Bizkaiaraino energia berriztagarriak esportatzeko, hori Forestaliarena da, eta Red Elektrikarena itsasora Gipuzkoaraino iritsiko litzateke.
Bai, hori izango zan beren ibilbideak.
Plataforma eta udalak agertu zineten elkarrekin aurrekoen, prentsaurreko batean, esateko zer?
Gauza da, udazkenean jaso zituzten ingurumen alorreko baimenak, baina baimenaiek baziren oso ezoizkoak eta nolabait inoiz orain arte ikusi gabeak zirenak.
Zer zakabien ba ezoizko izateko ba, baimen hoiek?
Jaso zituzten ingurumen alorreko baimenak eskatzen zien Forestaliako lineak red elektrikako linea joango den zutoin berdinetatik joan behar dela. Hori orain arte inoiz ikusia gabea zan, oso ezoizkoa eta gaina sarrigarria eta kezka asko sortzen dituna, teknikoki ere ez baidute azaldu hori posible dan edo nola egin beharko luketen. Halako baimena jaso zuten, baina dena airean bezala geratu zen. Dute esan ingurumen baimenak emaziozketenean aldaketa handi horiek eginan azizizkieten udalek sartutako elegiteak aintzat hartu zituztela. Azkenean bi linea paraleloki joaten zirelakoz sartu zen elegitea handiena izan duzan ez zutela kontutan hartzen impactos acumulativos eta orduan horregatik atera da hori orain nahi dituztela denak ilara bakar batean eraman. Halako baimenakin orain industria ministeritzak eraikitzen hasteko aurre baimenak ematen hasi zaizkie Forestaliako bi proiektuei eta berehalakoan iritsiko da ere red elektrikakoa. Baimen hauek jasotzen hasten direnean eta Red Eléctricakoak badauka utilidad publikako aitortza edo jasotzeko aukera ere, badirudi lanean hasi daitezkela. Lehendabiziko pausoak ematen hasiko dira. Baina udalen arabera badira hor elegitea jartzeko hainbat arrazoi. Eta lehendabizikoa izango zen nola ingurumen baimena jasotzeko jarri izan dizkioten baldintzak erabat aldatu dute hasieran aurkeztu ziren proiektuak. Modu ontara ja orain egin behar dutena edo egin beharko zuketena ez daukagu oso argi nola egingo duten, hau da linea guziak zurtoin ilara bakarretik eraman nahi badituzte, dakigu ez da nolakoa geldituko zan egingo duten proiektu hori, ba iruditzen zaigu hori erabat ezberdina dela hasiera batean aurkeztu zan proiektuarekin, eta beraz ezin duela aurrera jo beste ikerketa batzuk eta beste berriro ingurumen alorreko txosten berri batzuk jaso gabe.
Amaia, ulertu detenez, beraiek bai Red Eléctricak linea bat eta Forestaliak beste bi linea aurkeztu zituzten, hiru linea horietarako ingurumen txosten bat egin zen, eta gero ingurumen baimena ematen zaie, baina hiru linearako beharrean linea baterako, eta hor aurreikusten dena da dorre haundi bat, goian egongo dena Red Eléctricako linea eta azpian Forestaliako biak.
Izan diteke, baina ez daukagu oso argi ere, ez dakit teknikoak badukaten argi ere, nola egin beharko zuketen, baina horrelako zerbait izan ziteken.
Nolabait hasieran ez zuten proiektu hori aurkeztu, zuek ikusten duzue, hortik ez dagoela aurrera biderik, eta berriro ere hasierako puntura eraman beharko luketela proiektu hori.
Bai, hori izango zan guk orain eskatu nahi duguna, ez? Gure jarriko ditugun elegeiten helburua izango zan proiektu guztia berriratzera botatzea, eta aukera berri hau edo eman dutena tramitazio guztia berriro hasi beharko lukeela.
Aipatu dezu amaia, lau arrazoi kontra egiteko. Lehendabizikoa eman dezu, zin arrazoi gehiago dazkazu bie, kontra egiteko.
Bigarren arrazoia izango zen ingurumen impactuari buruzko txostena ez zegoela behar bezala osatua eskatzen dituen eduki guziekin betea. Eta hori ere zuzentzeko moduko zerbait izango zala. Hirugarrena izango zen bi arrazoi aurreko bi arrazoia kontutan izaten, nolabait herritarren edo proiektua kaltetutako udal eta konsejuek ezin izan dutela parte hartze eta informazio eskubidea behar bezala lortu. Eta laugarren argudia da hemen lege iruzur bat ere izan dela. Forestaliako linea, evakuazio linea bat izan beharko zukeena, egiz energia garraiatzeko linea bat da. Tramitazio ezberdinak dituzte eta horren kontra ere egiten dugu.
Orduan, udazkenean ingurumen baimenari elegiteak aurkeztu dizkiozue, orain industriak aurre baimenak eman ditu eraikitzeko eta hoiei ere elegiteak aurkezteko tantzaudete, bai plataformak, bai udal eta kontzejuak, ezta?
Aurkeztu zaizkie ja tarrilean Kioko proiektuari eman zioten aurre baimenari elegiteak jarri zaizkio, TBE proiektuari lehen ume izena zeukanak, oraintxe bertan aurkezten ari zaizki elegiteak, eta Red Eléctricakoari publikatzen duten momentu berdinean ere hasiko gara elegiteak aurkezten.
Bitartean, aipatu duzu, aurre baimenaekin eraikitzeko ja bidea zabaldu da, eta holako gauzak, holako eskaerak iristen hasi direla, entzun dugu?
Ez da horrela, aurre baimenak Kioko eta TBE Forestaliako proiektuei ez die oraindik ematen lanean hasteko modurik, beste tramitazio batzuk ere jarraitu beharko dute. Lanean hasteko aukera izango duena Red Eléctricakoa izango da, berak nolabait jasoko baititu beste baimen guztiak batera, edo hori aurreikusten ari gara. Eta hain da argi horrela izan ditekeela, ze dagoeneko gure bailarako bi herritan hasi dira mugimendu batzuk egiten rete elektrikakoak.
Zer mugimendu dira hoiek edo badakizue?
Izan da lehendabizi Bakaikun eta gero Etxarrin, hainbat lur sailen jabeen gana joan dira, eta dagoeneko ba, kontratu bat sinatzeko eskatzen diete. Beren torretak jartzeko edo argindarrariak beren lurretatik pasatu behar dituztelako kontratuak eskaintzen hasi dira. Guk esan behar berehala eskatu dugula jendeari ez larritzeko, ez sinatzeko, informazioa eskuratzeko, lehenik ikusi behar dugu ze nolako baldintzak egiten ari dira, guk oraindik esan bezala itea jarriko ditugu gure lanketa juridiko eta administratiboa aurrera jarraitzen du proiektua ez dauka bidea bukatuta.
Administrazio bidea ez dago bukatuta, beraz.
Ez, inolaz ere ez. Hor daude orain arte sartutako tramite guztiak, elegite guztiak, eta oraindik ere, Red Eléctricako aimena publikoan bintzat ez du lortu, hor lortzen duenean, orduan ere bere proiektu hori ba elegitea jarriko dizkiogu.
Elegitea jartzen ari zaretenak dira, zarete autopista elektrikorik ez plataforma, udalak eta kontzejuak, ikututako udalak eta kontzejuak, baina linea bai. Hauek puntatik puntara, egotik iparrera, iparretik egora, Nafarroa zeharkatzen dute, ez dakit, Nafarroko gobernuarekin egon zareten edo zer iritzi duen?
Plataforma batzen ditu, proiektu hauek kaltetzen dituen udalerri eta kontzeju guztiak, ez? Udalerri horiek badira baldizarbetik hasten direnak eta alde batetik Goierriraino iristen dira eta bestetik Arabar Lautadaraino joaten dira beste proiektu batekin. Nafar eskualdetan dituen eraginengatik plataformako kideok eskatu genuen Nafar gobernuko Landa eremuko garapen eta inguruen kontseilariarekin bilera bai. Eta joan zen otsailaren 27an izan zen bilera, plataformatik agertu ziren Etxarriko eta Izako alkatesak eta beste udalerri batetako zinegotzia eta plataformako abokatua. Bileran egon ziren Nafar gobernuko kontseilaria eta ingurumeneko teknikaria edo ordezkaria dena. Eta bertan, partekatu genituen bion ikuspuntuak, alde batetik esan oso, bueno, bilera positiboa izan zala, Nafar gobernuko ordezkariak adierazu zuten beraiek ere forestaliako proiektuen aurka egingo dutela eta elegiteak sartuko dituztela, degoeneko sartu dituzte ja, baina bestalde Red Eléctricako proiektua ongi ikusten dutela, ez dutela beraren kontra elegiteri jarriko, hala ere plataforma ikusten dituen edo hobekuntzak egiteko aukerak ikusten dituen puntuak Red Eléctricako promotorei helaraziko ziela esan zigun.
Horre pauso bat, ez? Pintzat forestaliarengan presio gehiago egiteko Nafarroko gobernuarekin.
Nola ez, beti eskatu aldakio Nafar gobernuari, nolabait herritarren eta afektatutako udal eta konsejuen alde jarda edila, eta behintzat forestaleako proiektu honen aurrean horrela izango da.
Nafarroko gobernuarekin bilera bat, ez dakite koordinazioan jarraituko duzuen, edo elkarrenin beste hitzorduren bat jarri duzuen?
Hitzordurik ez, baina bai sintonia nahiko ona izan zen, eta nolabai gure aldetik adirazi genion ahal dugun edo behar duten heinean gure laguntza izango dutela, ba, komunian ditu irizpideetan edo pues, lan egiteko.
Amaia, bukatzeko ez dakite legiteak erantzun bitartean zer eginen duzu plataformatik?
Plataformatik bai, oso argi ikusten dugu bide legaletatik bakarrik ezin zaiola aurre egin horrelako mehatxu txikitzaileei, eta horregatik abiaraziko dugu informazio, kontzientziazio eta mobilizazio kanpaina bat. Gure asmoa da herritarrok kontzientzia hartu dezaten zen olako kalteak eta eraginak sortuko dituzte olako proiektuek, eta horretarako udaberri honetan alarma gorria no lineas de alta tensión lelopean kanpainatxo bat abian jarriko dugu. Kanpainatxoa datorren martxoaren 23an hasiko da, afektatutako udalerritako plaza guztietan elkarretaratzeak egin nahi ditugu, alarma gorri batez, eta sirena hotsez, pues pizka bat, jendea ohartu dadin, oraingoan bai, egoera larri batera iritsi garela, proiektuaren bide honetan, eta aurrerago ere, urrengo hilabetean, pentsatua dauzkagu, batzar informatiboak egin, mapa batzuk aterako ditugu, erresago ikus dezaten herritarrak nolako afekzioak izango dituzten proiektu hauek, eta kanpainaren amaiera bezala nahi dugu apirilaren 27an Iruñako Gazteluen Parantzan ekitaldi elkarretaratze kultural eta berritzaile eta aldarrikatzaile bat egin.
Bueno, Amaia, azalpen horiek guztiak emateagatik, eskerrik asko, eta bueno, izanen dugu elkarren berri ere, elegite horiek erantzuna izango dute, eta kanpaina horrere egonen da, eta bueno, goi tensioko proiektu horien garapena ikusiko dugu. Eskerrik asko eta aurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei, Alfredo, eta animatu jendeari informazioa eskuratu dezan, eta parte hartu dezan, egiz olako erronken aurrean gaudenean denon indarrak behar dugu.